Član 4.2. Da bi se ovjerio za izbore za sve organe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisni kandidat ili kandidat na kandidatskoj listi političke stranke, nezavisni kandidata ili kandidatskoj listi koalicije, mora ispunjavati sljedeće uslove. 1. Kandidat mora biti upisan u centralni birački spisak u općini u kojoj se kandiduje, ili u općini unutar granice izborne jedinice, ako se kandiduje za više nivo vlasti, najkasnije do dana raspisivanja izbora. 2. Kandidat se može imenovati samo za funkciju u jednoj izbornoj jedinici, na bilo kojem nivou vlasti i pojaviti se na samo jednoj listi političke stranke, koalicije ili listi nezavisnih kandidata.